Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako učinkovit je tretji odmerek Pfizerjevega cepiva?
Zakon o dolgotrajni oskrbi se po prvem branju obeta zadostna podpora.
Vlada razmišlja o energetskih vaučerjih za najbolj ranljive.
Vreme jutri občasno dež, ki bo do večera povsod ponehal. Dobar večer, k poslušanju vas vabimo urednice oddaje Marta Jerevič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Slovenija ostaja v celoti označena s temno-rdečo barvo, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko v boju proti COVID-19. Tudi za včeraj beležimo visoko število novookuženih, 1845. Delež pozitivnih testov je znašal skoraj 28%. V bolnišnicah se zdravi 421 ljudi, 120 jih je v intenzivni negi. Umrlo je 7 bolnikov. Razmere se slabšajo tudi na vzhodu Evropske unije. Precej boljši položaj pa je v Franciji, Španiji in Italiji. V slednji si je vlada zastavila nov cilj, 90-odstotno precepljenost. V državi je doslej vsaj en odmerek cepiva prejelo 86% prebivalcev, starejših od 12 let. V marsikateri državi Evropske unije že cepijo s tretjim odmerkom Pfizerja. Ta je proti simptomatski okužbi učinkovit 95,6%. Proizvajalec cepiva je v klinično študijo vključil približno 10 tisoč udeležencev, starih več kot 16 let. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi bo glede na napovedi poslanskih skupin prestal prvo obravnavo v državnem zboru. Iz opozicije je bilo sicer slišati kritike na račun pomankanja finančnih virov, so pa poslanci enotni, da je sistemska ureditev tega področja nujna, saj na to čakamo že 20 let. Minister za zdravje Janez Poklukar je zato poslanske skupine pozval.
Da odmislite bližajoče se volitve in strankarsko politiko. V diskusiji o predlogu zakona razmišljajmo o ljudeh.
Podporo vladnim ukrepom medtem že vnaprej odreka predsednik stranke Desus Ljubo Jasnič. Vendar se poslanci te stranke s takšnim načinom dela ne strinjajo. V državnem zboru so podprli nekatere zakone. Po Jasničevih besedah so s tem izdali stranko, zato jim grozi z izključitvijo. Začasni vodja poslanske skupine Ivan Hršak odgovarja, da poslanci državnega zbora niso vezani na nikakršna navodila in glasujejo po lastni vesti. Jasniča pa je označil za avtokrata.
On se očitno predstavlja, da je ta stranka Ljubo Jasnič, to sem jaz. To ne more biti. In mi bomo zdaj šli do konca, da to zadevo pač razčistimo. To se nabira iz dneva v dan in vse leti seveda na poslance. Mi se trudimo po najboljši volji, s tem, da ne ote mislili, da na terenu, da so vsi proti nam nasprotno.
Hršak je napovedal, da bodo pismo, v katerem jim Jasnič naroča, kako naj glasujejo, prijavili Komisiji za preprečevanje korupcije. V tem primeru je Jasnič dejal, da bo odstopil.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Cene energentov na svetovnih trgih so v zadnjem obdobju skokovito zrasle. Slovenska vlada je za zdaj regulirala zgolj maržo na kurilno olje. Drugih ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, pa zaenkrat ni sprejela. Če bo potrebno, bo uvedla energetske vaučerje, s katerimi bo pomagala najbolj ranljivim, je danes dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
Ministrstvo za delo bo pripravilo predlog energetskih vaučerjev, ampak ne bomo uvajali zadev na zalogo, ampak bomo reagirali v primeru, da se bo stanje na področju cen energije v praksi tudi spremenilo. Zdaj gre v veliki meri za špekulacije.
O razmerah na trgu energentov in možnem odzivu je za naš radio spregovoril ekonomist dr. Matej Lahovnik. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Bodo cene energentov na svetovnih trgih še naprej rasle? Kaj pričakujete, da se bo dogajalo?
Pričakujem, da se bodo razmere do pomladi umirile. Na dolgi rok je pa seveda precej verjetno, da cene ne bodo tako nizke, kot smo bili navajeni.
Vlada je na včerajšnji seji omejila zgolj maržo na 6 centov za liter kurilnega olja. Prvič bi omenjen energent po regulirani ceni lahko kupili 9. novembra, vendar pa številni opozarjajo, da gre za minimalen ukrep poseganja glede na delež, ki ga predstavljajo marže. Kako vi vidite to odločitev?
Ja, odločitev je eden od ukrepov, ki je na voljo. Država ima celo vrsto ukrepov, ki jih lahko uporabi. Na področju nafte in zemeljskega plina ima Slovenija bistveno zožen manevrski prostor, ker smo v celoti odvisni od tujine, saj nimamo lastne proizvodne, ampak tudi tukaj treba upoštevati, da 2/3 končne maloprodajne cene predstavljajo različne dajatve. Davek na dodano vrednost, trošarine, različni prispevki za obnovljive vire, v primeru elektrike za omrežnino in podobno. Tako da tako pri elektriki kot pri naftnih derivatih so dajatve približno 2/3 cene. Tako da ima država seveda tukaj možnost, da razmisli o znižanju nekaterih dajatev, saj začasnem znižanju. Naprimer, Nemčija se je odločila za znižanje prispevka za obnovljive vire, Češka bo začasno znižala davek na dodano vrednost pri energentih, tako da mislim, da je marža zdaj prvi korak. Če se bodo pa razmere cenovne zaostrovale, bo pa seveda država verjetno odreagirala. Naprimer, Evropska komisarka predlaga, da bi države uporabile sredstva iz podnebnega sklada za subvencioniranje gospodinjstev in podjetij. Samo v Sloveniji bo TEŠ vplačal v podnebni sklad okoli 200 milijonov dajatev od CO2 kuponov. Tako da lahko razmislimo seveda tudi o energetskem vaučerju za najranljivejše, kajti moramo vedeti, da prihaja zima, pritisk cen energentov je hud, tako da sem prepričan, da se bo na tem področju, kar se tudi ukrepov tiče, še kaj zgodilo. Predvsem pa moramo še nekaj izpostaviti. Ko pa govorimo o cenah elektrike, pa ne smemo zanemariti, da Slovenija pravzaprav veliko večino električne energije sama proizvede. In cene na svetovnih borzah, ki so resnično izjemno, ekstremno visoke v zadnjem obdobju, na cene doma zato ne bi smele vplivati, kajti Drava, Soča, Sava tečejo enako, proizvodna iz hidroelektrarn je enaka, nuklearna elektrarna Krško dela enako, ko pa govorimo o termoelektrarni TEŠ, pa je treba vedeti, da okrog 200 milijonov sredstev bo vplačala pri teh cenah kuponov v podnebni sklad in seveda bo morala tudi država razmisliti, ali ne bi del teh sredstev namenila za subvencioniranje gospodinstvom in pa podjetjem in jim tako olajšala položaj. Tako da tisto, kar je dobro v tej energetski krizi, je to, da je tudi Evropska komisija, komisarka za energijo, povedala, da bodo dopuščali različne ukrepe, s katerimi bodo lahko države lajšale položaj podjetjem in gospodinstvom, če se bodo razmere še naprej slabšale, ker vemo tudi, da je saj kar se tem cen plina tiče v ozadju velik interes in pritisk Rusije, da dobi soglasje za severni tok 2, gre za plinovod, po katerem se bo oskrbovala Evropa in na soglasja čakajo že nekaj časa, tako strani Evropske komisije in Nemčije. Tako da je temu primerno Rusija tudi omejila dostavo plina v Evropo in cene se seveda ponorele. Tako da je v zadju več dejavnikov, nekateri so tudi politični dejavniki, ampak kot sem dejal, ko govorimo o cenah električne energije, moramo vedeti, da gre, da Slovenija sama proizvede električno energijo, da so to državna podjetja, ki jih obvladuje slovenski državni holding in da seveda tukaj nekih šokov za prebivalstva in podjetje ne sme biti. Kajti res bi bil največji paradoks, da bi pa sedaj državna energetska podjetja z višanjem cen energentov ogrozila okrevanje slovenskega gospodarstva.
Na eni strani Evropska komisija kot pomoč podjetjem omenja prav konkretne finančne pomoči, na drugi strani zdaj civilno-družbene organizacije pozivajo vlado, da zamrzne cene električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in ekstra lahkega kurilnega olja za vsa gospodinstva, pa tudi da za posebej ranljive prepreči, da bi se jih do konca kurilne sezone izklapljalo iz omrežja. To so tudi nekateri predlogi, ki jih predlaga komisija. Vi ste omenili že ta voucher. Kako drastično bo po vaši oceni morala poseči država v prihodnjih tednih?
Zamrznitev marž, da, to je smiseln ukrep in to je pri kurilnem olju država oziroma vlada že naredila. Vse splošna zamrznitev cen je pa zelo problematičen ukrep, zato ker če ti cene zamrzneš, tvegaš, da se bo ponudba zmanjšala in bo sustav brez energentov, vsaj tistih, ki jih uvažaš. Vse podobne akcije smo že videli v 80-ih letih v nekdanji državi in vemo, da so se slabo končale, ko smo imeli potem racionalizacije z boni, redukcije in podobne zadeve. Tako da samim vse splošnim zamrznitvam nisem naklonjen, mislim pa, da bo država oziroma vlada morala razmisliti o prilagoditvi ali znižanju nekaterih dajatev, kot sem dejal, prispevek za obnovljive vire je ena možnost, davek na dodano vrednost je druga možnost in predvsem tudi energetski voucher, ki bi pomagal najranljivejšim, ker imamo res zelo veliko sredstev v podnebnem skladu in ne vidim nobenega pametnega razloga, da ne bi teh sredstev uporabili za to, da pomagamo tistim, ki so zaradi energetske krize najbolj prizadeti. Na vse zadnje je ta energetska kriza tudi deloma posledica tega, da vse države močno omejujejo fosilne vire energentov in prehajamo na obnovljive vire in je seveda treba tistim, ki so zaradi tega najbolj prizadeti, na nek način tudi pomagati in temu so namenjena tudi sredstva podnebnega sklada, Evropska komisija to dopušča, tako da mislim, da bo med naborom teh ukrepov morala tehtati tudi vlada. Ko sem pa dejal, ko pa govorimo o cenah elektrike, pa dajmo se zavedati, da Slovenija sama proizvaja električno energijo, da gre za državna podjetja, da tukaj ima država vzvode in da res ni nobenega razloga za neke radikalne dvige cen elektrike. Predvsem zato, ker sem dejal, proizvodna cena je enaka in tisto elektropodjetje, ki želi dvigovati ceno, naj najprej ljudem razloži, ali res dej Drava, Soča, Sava tečejo drugače kot pa še nekaj tednov nazaj.
Voditelji Evropske unije so zbrani na vrhu v Bruslju, prihodnji teden čaka še srečanje pristojne ministre. Govora naj bi bilo tudi o srednjeročnih in dolgoročnejših ukrepih. Kje konkretno vi vidite rešitve, kar se tiče teh dolgoročnejših ukrepov, da bi se izognili težavam, kot se pojavljajo zdaj?
Predvsem bomo morali zagotoviti večjo stopnjo neodvisnosti. Sedanje visoke cene so tudi posledica pritiska Rusije, ki je največja ponudnica plina. Evropa nima lastnega plina in nafte v izobilju, tako kot nekatere druge države. Morali pa bomo razmisliti, kako povečati stopnjo samooskrbe, če na eni strani Evropska komisija pravi, da fosilni viri energije niso več zaželeni in zaradi tega uvaja tako visoke dajatve, da bo treba seveda zapirati termoelektrarne, bo treba pač razmisliti, kaj pa potem, ker veter in sonce ne moreta biti ustrezna nadomestna vira, ko govorimo o zanesljivosti oskrbe in seveda so potem na mesto razmisleki v nuklearkah. Pravzaprav ta razmislek že sedaj poteka. Nekatere države, ki jih vodi Francija, so odločno za to, da se tudi jedrsko energijo ponovno uvrsti med tako imenovano zeleno energijo, medtem ko na drugi strani nekatere države, kot so Nemčija, tudi Avstrija, temu še vedno močno nasprotujejo. Ampak kot sem dejal, morali se bomo pač odločiti, ali bomo za to, da na kratek rok pospešimo zeleni prehod, tvegali tudi zanesljivost, varnost, oskrbe z energenti in pa predvsem se moramo zavedati, da so cene električne energije in tudi so naftnih derivatov vendarle zelo pomembne in ker pomembno vplivajo na življenjski standard ljudi. Tako da bo treba v teh ukrepih razmisliti in jih tudi izvajati.
Z ekonomistom dr. Matejem Lahovnikom se je pogovarjal Andrej Šinko. Ponovitev pogovora bo na sporedu približno ob 23:40 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
O mesečniku Naša luč, ki povezuje predvsem izseljence v zahodnji Evropi, so ob letošnji 70-letnici včeraj govorili na okrogli mizi v Ljubljani. Revijo izdajajo Rafaelova družba, Zveza izseljenskih duhovnikov v Evropi ter Založba družina. Pri okrogli mizi je sodelovala tudi glavna urednica koroškega tednika Nedelja, Mateja Richter, saj je prva Naša luč išla leta 1952 v Celovcu. Glavni urednik Naše luči, monsenjor Janez Pucel, je izpostavil tri vrednote, za katere skrbi revija: duhovno kulturo, slovensko kulturo in družabnost. O tem, kako je bila revija več desetletij pod drobnogledom partije in Udbe, je spregovoril zgodovinar Jurij P. Emeršič. Svoje poglede je predstavil tudi dolgoletni urednik Ljubo Bekš. Mesečnik je ob jubileju prejel priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, saj je 70 leti predstavljal pomembno narodno, kulturno in duhovno vez med Slovenci po svetu in v domovini. Ministrica doktorica Helena Jaklič je priznanje izročila sourodniku Naše luči in ravnatelju Rafaelove družbe Lenartu Riharju. Nogometaši Mure bodo čez približno pol ure v konferenčni ligi spoznali še tretjega tekmeca v skupini G. Po domačem porazu proti Viteseju in gostujočem proti Tottenhamu jih v tretjem krogu čaka obračun s francoskim Renom. Na papirju je to drugi najmočnejši klub v skupini, tako da izbrance Anteja Šimundže v Ljudskem vrtu znova čaka zahtevna naloga. Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo možne tudi nevihte, zjutraj bo od 8 do 13 ob morju okoli 15 stopinj. Jutri bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala. Najvišje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno, ponekod bodo manjše padavine. V nedeljo bo zjutraj in dopoldne ponekod v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, popoldne pa se bo jasnilo, na Primorskem bo jasno, šibko burjo. V ponedeljek bo delno jasno, z zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno. Podatki za 18. uro: Koper in Črnomelj 18 stopinj, Murska Sobota 17, Novo mesto, Maribor, Podčetrtek in Ptuj 16, Celje 15, Ljubljana, Slovenj Gradec, Ajdovščina, Nova Gorica in Trbovlje 14, Kočevje in Velenje 13, Postojna in Kranj 12, Kredarica pa 1 stopinja. Na hitri cesti skozi Maribor pred priključkom Pesnica proti Šentilju je zastoj zaradi del, kolona je dolga 1 kilometer. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije čakajo do 30 minut. Previdno na odsekih, kjer piha močan veter. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, bral sem Matjaž Šmerljak, tehnična izvedba Marko Zupan, 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.